Aukčná spoločnosť Soga vznikla v roku 1996 a veľmi rýchlo si vybudovala prvenstvo na trhu s výtvarným umením na Slovensku. Dnes má Soga 30 rokov a prinášame vám podcast Predané s Ninou Gažovičovou a so mnou.
Dobrý deň, moje meno je Nina Gažovičová, so mnou v štúdiu je dnes aj Julius Barci.
No, rozprávame sa pri príležitosti rôznych pohybov v slovenskej kultúre. Jedným z takých veľmi zásadných kultúrnych počinov bude naša aukcia, ktorá sa uskutoční 29. novembra 2022 o 19.00 v Mojzesovej sále na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Ale vstup je z Vajanského nábrežia, a nie z Gondovej.
A nie z Gondovej, to určite všetci nájdete. Ninka, ako ste prežili ostatné dni?
Fantasticky, neviem si nič krajšie predstaviť ako ostatné dni.
Dobre,
to by sme
asi nebudeme zachádzať do detailov. Boli dušičky, nebudeme to volať inak, len dušičky. A my už máme nainštalovanú výstavu,
ktorú si môžete pozrieť, a výstava je otvorená každý deň v pracovné dni od 10. do 18. a cez víkendy medzi 12. a 18. 17. novembra sme zatvorení.
Áno, takže lebo 17. novembra je jeden z tých štátnych sviatkov, ktorý aj my uznávame.
A preto sme zatvorení,
aby
sme ho mohli oslaviť. A ešte možno také na úvod tie praktičnosti. Budeme mať s Juliusom ešte dve komentované prehliadky, a to konkrétne 15. a 23. novembra od 19. hodine. Tam vás srdečne pozývame.
Áno, všetkých, aj vašich priateľov a príbuzných. Tak sa poďme pozrieť na to, čo uvidia na výstave záujemcovia o výtvarné umenie a čo sa udeje 29. novembra na aukcii.
Tak v prvom rade povedať treba, že sa nám podarilo, myslím, zozbierať veľmi zaujímavú kolekciu. Tentokrát asi viac orientovanú na to moderné a staršie súčasné umenie, keď už mám tieto vekové kategórie používať, že tam možno tentokrát nie je tak veľa toho najsúčasnejšieho umenia, a to bol náš zámer, pretože špecializovanú aukciu súčasného umenia chceme robiť v apríli roku 2023.
V tejto ponuke je teda toho súčasného slovenského umenia pomerne málo. Je to aj z toho dôvodu, že niecelkom dávno pred niekoľkými týždňami sme mali aukciu nadácie Bátor Tábor. To je aukcia, ktorá je teda charitatívna a je zameraná na súčasné slovenské umenie. A onedlho, myslím si, že výstava už aj prebieha, onedlho bude aukcia asociácie pomoci postihnutým.
APA,
áno. Toto sú charity, na ktorých sa Soga dlhodobo podiela, vďaka teda Nine Gažovičovej. A myslím, že ten Bátor Tábor by sme mohli spomenúť aj z toho dôvodu, že to bola aukcia, ktorá bola veľmi úspešná a dosiahlo sa tam niekoľko autorských rekordov.
Treba povedať, že v tomto prípade, v prípade 5. ročníku aukcie nadácie Bátor Tábor, sme dosiahli také cenové precedensy, ktoré si myslím sú dôležité aj pre samotný trh s umením, že tie nárasty boli veľmi vysoké, že naprieč či už médiami alebo technikami, autormi a vôbec
boli krajinami
Maďarsko a Slovensko.
Až Česko.
Že nechcem ani povedať, že to publikum bolo prajné, len skôr by som povedal, že ocenilo kvalitu toho výberu a ocenilo kvalitu tých diel samotných.
Áno, to bolo vidieť aj na tej samotnej atmosfére. Jednak tie diela už pred samotnou aukciou vzbudzovali záujem. Jednak výstava bola sprístupnená 2 týždne, to bolo tiež v podstate prvýkrát pre Bátor Tábor. A okrem toho, že je to teda dobrá cesta, ako získať nejaké kvalitné súčasné umenie, tak je to zároveň aj cesta, ako podporiť jednu slušnú a relevantnú dobročinnú záležitosť.
Dobre, tým sme asi uzavreli tému súčasného umenia a poďme teda k našej zimnej 154. aukcii.
No, tak zimná 154. aukcia sa začala v podstate kreovať hneď vo chvíli, keď sme spustili aukciu letnú. Respektíve dá sa povedať, že už skôr, pretože niektoré diela boli sústredené na tento dátum alebo na túto sezónu už predtým, ale je to taká celkom intenzívna práca niekoľkých mesiacov a môžeme zodpovedne povedať, že za to ostatné obdobie sa nám podarilo zozbierať skutočne ukážkovú kolekciu umenia 20. storočia, slovenského umenia 20. storočia.
A to je aj možno dôvod, prečo tých diel je možno na naše pomery alebo na to, čo boli naši klienti zvyknutí v úvodzovkách menej. Bude to 80 diel, ale zase treba povedať, že tie diela, takmer každé jedno sa môže stať a môže byť chápané ako naozaj ozdoba ktorejkoľvek domácej zbierky. Niektoré z nich aj ozdoba zahraničnej zbierky. A tak, ako sme si zvykli už pri tej letnej aukcii, takisto sme sa rozhodli, že dáme možnosť a príležitosť aj našim klientom, ktorí nie úplne radi chodia na aukcie a preferujú ten taký dištančný spôsob, takže aj preto opäť bude skoro týždeň celá ponuka aukcie online. Pozor, aukcia výnimočne bude končiť v pondelok o 9. večer a počas útorka 29. novembra sa s vami spojíme a vy nám poviete, že či chcete pokračovať v dražbe, budete osobne prítomní, alebo chcete dražiť na telefón, alebo na písomný limit, alebo teda tá ponuka z online aukcie bola konečná.
Čiže takýmto spôsobom. Chodiť na aukciu?
Tak ľudia majú stres, je im to nepríjemné, neradí...
Ale to nie je pravda. To sú len predsudky.
Tak ja neviem, koľkokrát vy ste dražili, ako keby myslím, že ste boli na tej opačnej strane.
Stalo sa mi to?
Ja dvakrát a nebolo to úplne jednoduché.
Ale my máme presviečať o tom, že je to príjemné.
Áno, ale ja presviečam, že aj títo ľudia, ktorí stále to vnímajú ako nepríjemné, majú možnosť dražiť online, alebo na písomný limit, alebo na telefón.
Presne tak, sme k dispozícii, samozrejme. No ale späť ku kolekcii.
Áno.
Poďme sa pozrieť na to, že prečo nás takto fascinuje a takto nás zaujíma. Tak povedzme niečo o spôsobe získavania diel, pretože to všetkých vždy zaujíma. A koľkokrát my robíme nejakú komentovanú prehliadku, tak toľkokrát sa opýtajú ľudia, že ako sa k tým dielam dostaneme.
Tak v prvom rade treba povedať, že mnohé z týchto diel sme získali priamo od rodinných príslušníkov. Z rôznych maliarských rodín, napríklad od Jozefa Srnu, Františka Studeného, Juliusa Kolera,
Vladimíra Kompánka,
ešte kto ďalší?
Ostatní sú už.
Z rodiny Čunderlíkovcov. Takže to je jeden zdroj, priamo asi ten najlepší, aký by sa dal povedať, že veci, ktoré sú priamo z rodín autorov alebo dedičov. Potom samozrejme je ďalší zdroj, to sú zberatelia. Ľudia, ktorí...
Opatrujeme kontakty so zberateľmi.
Áno, ktorí majú väčšie zbierky a v istom bode sa rozhodnú zbierku triediť, alebo z rôznych dôvodov potrebujú niektoré veci ponúknuť do predaja.
No a potom je ešte jeden zdroj a to sú v podstate ľudia, ktorí reagujú na našu prácu alebo teda vedia, alebo sa dozvedia o nás, že existujeme a to je v podstate aj tá cesta, ktorú odporúčame úplne všetkým, poslať nám fotografiu buď e-mailom alebo do telefónu, no a my sa už na to potom pozrieme a dielo si vieme buď vybrať alebo nevybrať.
No a poďme možno hovoriť už konkrétne o tých dielách. Ja asi začnem tým titulným.
Mm-hmm, lebo to je krásne dielo.
To naozaj, sme sa zhodli celá firma v zásade a musím povedať, že sme mali veľké šťastie, že sa nám podarilo tak trochu až skoro na poslednú chvíľu získať dielo od maliara Jozefa Srnu s takým špecifickým na túto dobu vhodným motívom Troch kráľov. A ja musím povedať, že naozaj stretnutie s malbou Jozefa Srnu je takým sviatkom.
Ale vždy. Ja ešte tak by som chcel pripomenúť tým, čo nás počúva alebo nepočúva, to je jedno. Hlavne tým, čo nás počúva. Samozrejme.
Zaujímavé.
Že v 147. aukcii bolo tiež titulné dielo Jozefa Srnu. To bol taký v teplákovej súprave, taký týpek s bicyklom. A to bolo dielo, ktoré bolo prezentované so sumou, myslím, 3000 eur a skončilo na... 15 800. A tam...
A otázka by bola, že keby dnes bolo v aukcii, kde by skončilo.
Je otázka, že či by takéto dielo skončilo, alebo že či by sme vôbec dielo Jozefa Srnu zaradili s už automaticky vyššou Srnou bez takéhoto predvoja, bez tejto prehistórie. Že ono to je podľa mňa že úplne fajn, že sa to udialo na tej 147. aukcii. Tá cena bola ani... Zdala sa nám tá vyvolávacia cena 3000 málo vtedy za Srnu?
Zdala sa nám relevantná, ale lákavá určite.
Relevantná, lákavá. Samozrejme, v prvom rade obraz bol absolútne oslovujúci a všetci, ktorí ho uvideli, ho zároveň aj chceli a to spôsobilo aj to mnohonásobné navýšenie tej štartovacej ceny. Takže to bolo celkom dôležité preto, aby sme my mohli zaradiť toto skutočne pôvabné a v niečom ešte aj dojemnejšie dielo, ako bol ten cyklista, ten teplákový, už so sumou 10 000 eur.
Štartujeme na sume 10 000 eur. Tá malba je veľkorozmerná, nie je to malá olejomalba, ale zase možno v niečom je menšia, ako bol ten cyklista.
Asi nie, ale trošku, je to v zásade, ale je to vec, ktorú keď si zavesíte doma na stenu, tak bude ovládať celý priestor.
Áno, vytvorí absolútne ako ovládne ten priestor.
Je to interiérovotvorný prvok.
Presne tak. A on je aj taký narratívny, ten obraz, veľmi.
No,
a
pre mňa
všetky
príbehov.
Obrazy Srnu sú veľmi narratívne a tento je, podľa všetkého, to datovanie sa blíži polovici 60. rokov.
Mm-hmm.
Čiže pre mňa to bolo zaujímavé vlastne uvažovať nad tým obrazom aj z hľadiska tých geopolitických vzťahov a situácií, čo sa dialo, že aká bola v tej chvíli doba a čo som teda písala aj v texte v katalógu, pre mňa v rámci Srno zaujímavá taká symbióza toho nadčasového, všeobecného, takého až biblického, samozrejme ako motív troch kráľov. A to prepojenie na to každodenné, bežné, ľudské, a to sú teda tí traja chlapci, ktorí spievajú pred nejakým domom, koledujú a chcú nejakú výslužku, majú tašku, jeden má rozviazanú šnúrku, ako dnes ma Julius upozornil, na druhého asi skočil ten čierny psík, ktorý tam v pozadí cerí zuby a aj pazúriky, ako sme si v detaile dnes všimli. A v podstate asi pri tejto príležitosti môžem aj ohlásiť, že sme veľmi radi, že v septembri otvoríme sezónu jeseň-zima 23-24 práve výstavou Jozefa Srnu, veľmi špecifickou, takou veľmi intimnou výstavou obrazov, ktoré doposiaľ neboli ani publikované a ani teda rodina nemala záujem, ani nemá záujem ich predávať, ale rada ich vystaví a my sme veľmi radi, že táto výstava sa uskutoční.
Ale však do septembra ešte veľa času, zrejme ešte sa popracuje aj s rodinou a niektoré z obrazov budú aj na predaj. Vy ste zažili niekedy takýchto koledníkov?
Zažila som len raz v živote fašiangy v Blatnici na chalupe, niekedy, ja neviem, v 90. rokoch a bol to zážitok, musím povedať.
No prečo to bol zážitok? Potom vám poviem svoj zážitok s koledníkmi.
Lebo jednak poznáte tie fotografie klasické slovenské, aj kompankové obrazy a potom zrazu vidíte tých chalanov, čo poznáte z leta, čo sedia v krčme, chodia na motorke a hrajú futbal za FC Blatnica. Zrazu ich vidíte všetkých v tých maskách. A zrazu tá tradícia a to ľudové a aj to tajomné a také nejaké to magické pre tie dané momenty zrazu sa tak zhmotní. Čiže to bol celkom silný moment pre mňa. A mám aj dve fotky také čierno-biele z toho.
Práve na tomto Srnovom obraze, o ktorom ste aj písali a pred chvíľou rozprávali, je podľa mňa tak skutočne a realisticky zachytené to, čo sa na tých vinšovačkách v podstate deje. Jeden má rozviazané šnúrky, druhý je poskákaný od psa, všetci majú otvorené ústa, spievajú, možno už nie sú ani triezvi, aj keď sú to malí chalani.
A chcú najviac nejaké...
Presne, chcú nejakú tú výslužku, ktorá nie je len v podobe koláčov, alebo nedaj Bože nejakých jablk, ale na jednej strane obrazu sú dokonca aj korunáčky, že sú tam aj tie peniaze, ktoré súvisia s tou hojnosťou, s tým obdobím vianočných sviatkov. Akože vždy to bolo u starého otca na Vianoce, to bol taký ten pevný bod v tom sviatočnom období, že prídu, my sme ich volali po maďarsky ako betlehemisti.
Mm-hmm.
Že to sú betlehemisti, ktorí chodia a teda hrajú to divadielko a rozprávajú veci, točí sa im jazyk a mýlia sa. že v zásade celý tento obraz, ako je, ako celkom dobre odráža tú atmosféru tých slovenských dedín druhej polovice 20. storočia, kde tá tradícia je už tak trošku taká civilnejšia, že už to nie je naozaj to striktné divadlo liturgické, ale je to už naozaj tá zábava, ľudová zábava.
Inak títo betlehemisti, alebo ako v slovenčine aj termín, aj betlehemisti, aj jasličkári, vlastne áno, oni majú ten model tých jasličiek a s tým chodia. A myslím si, že v niečom tam bol dôležitý ten moment toho Jozefa Srnu, ako keby jedna, na jednej strane tá viera, že aj v tých 60. rokoch, kedy tá, že sa začali prituhovať tie okovy, politické pomery. A už teda žiaľ august 68 to utial definitívne, ale vôbec tá, ten, jednak akože v tej dobe, myslím, že v pozitívnom zmysle chápané tradičné hodnoty, nemyslím ako dnes, ale že jednak príklon k tej viere, k tomu kresťanstvu, aj tá ľudová, ľudový folklór, ľudová tradícia, takže veľmi taký výpravný obraz, strašne jednoduchý, milý, ale pritom veľmi narratívny a veľmi silný odkaz. A to si myslím, že o tom to má byť umenie, že keď tak prehovárajú tie veci.
Prehovárajú, dokážu tematizovať rôznym umeleckým prístupom, rôznym umeleckým jazykom to, čo je pre našu kultúru vlastné a svoje. A usrnuje to, je to úplne geniálnym spôsobom robené. A tak ako v tom texte píšete, že teraz svoje maliarske štýly menil, že niekto, kto pozná len toho cyklistu, ktorého sme predávali pred niekoľkými rokmi, tak by si nepovedal, že to je dielo Jozefa Srnu. A v každom jeho maliarskom prejave v podstate naozaj cíti to, čo tiež spomínate v texte, že miloval malbu, že ju mal rád, dokázal sa s ňou vyhrať a dokázal pointovať malbu v takých detailoch a v takých skutočne minucióznych a precíznych malých figurkách, postavičkách, v trópoch figurách, skutočne, že je to dielo, ktoré nemôže ostať na vyvolávacej cene.
No tak to samozrejme a dokonca, ak sme tu pri každom našom podcaste a teda zvlášť vy spomínali nejakú monografiu, tak teraz ja by som možno povedala, že toto je možno monografia, ktorú by som ja chcela spraviť.
To áno, to sú presne tie radosti teoretikov umenia, že si povedia, že ich je dosť málo. A tak my sme vďační a šťastní.
Ja ďakujem za to, Absolutne, že som nešla študovať aplikovanú niečo, neviem čo.
Kvantovú fyziku.
Napríklad. Alebo ale nebolo IT. Ďaleko, samozrejme.
Tak vy by ste to aj zvládli. No, na rozdiel odo mňa. Tak mne zostala kunzistória, keďže nič nerobiť neviem. Okrem Jozefa Srnu a druhej polovice 20. storočia, čo je ešte také, čo by ste naozaj odporúčali práve z týchto konotácií, takých, že je tam naša identita, kultúra?
Ak hovoríme o takýchto veciach, tak treba spomenúť veľkoformátovú prácu Vladimíra Kompanka, čo je tiež taká esencia v úvozovkách slovenskosti alebo aj toho dedinského prostredia, ale esencia brána na nejaký znak, na nejaký archetyp, na nejaký pocit, jednak aj z tohto obrazu zimy v tom zmysle nejakom nostalgickom, poetickom návrat k detstvu, taká
tíško idyla, padá snežík,
presne.
Psík šteká na dvore,
presne.
Blížia sa Vianoce, alebo už sú za nami.
A vlastne v tejto súvislosti asi treba ešte spomenúť ďalšie dve podujatia, ktoré chystáme ešte do konca roka. A to je jednak samostatná aukcia, online aukcia Galandovcov, ktorá ale bude vystavená v zásade hneď po veľkej zimnej aukcii. V našich priestoroch otvoríme výstavu Galandovcov, ktorá 2 týždne bude na online a kde môžete dražiť. A potom počas celých sviatkov sme sa rozhodli pre veľký úspech spred 2 rokov zopakovať aukciu Vladimíra Kompanka, kde bude výber od drobných papierikov, PF-iek, skíc, náčrtov, ale až z 50. rokov až po menšie obrázky, väčšie diela, naozaj zase ako široký výber, takže veľmi sa na to tešíme. Možno by som sa teraz Juliu spýtala, že čo vás očarilo na tejto kolekcii, čo vy by ste možno odporúčali. Viem, že to je veľmi ťažké, pretože naozaj, že v tejto kolekcii ide ako
jedna bomba za druhou.
Proste jedno top dielo za ďalším. Tak skúste vy.
Ja som zvedavý, či urobíme aj podcast po aukcii, ako sa tieto bomby zachovali. Dúfajme, že vybuchnú. Ja neviem, že z ktorej strany začať, pretože je tam naozaj niekoľko diel. Vy ste síce spomínali už Galandovcov, ale nedá sa obísť diela o generácie týchto umelcov. Či už je to teda Milan Laluha, ktorého máme z veľmi dobrého zdroja, opäť je to zo zbierky Eduarda Bindasa, významného slovenského herca. Dielo, ktoré získal autor, respektíve umelec priamo v autorovom ateliéri. Máme Andreja Barčíka, ktorý je tiež veľmi málo kedy zastúpený, nielen na našich aukciách, ale celkovo na trhu s výtvarným umením. Je to jednak kvôli tomu, že je strašne veľa falzifikátov a neviem čo všetkého. A my máme skutočne dobrého Barčíka zo 60-70 rokov. približne, je to koláž a kombinácia techník. No a potom je to naša výtvarná moderna.
No ale ešte troch paštekov.
A zabudol som paštekovia. Máme paštekov zo 70. rokov, aj z konca 80. a začiatku 90. rokov. To znamená, že tu máme ako keby tie dve základné polohy jeho tvorby, ešte pred tými experimentálnymi záverom 50. rokov. Teda ten pašteka, ktorého ľudia poznajú a majú radi, a potom ten pašteka, ktorý je pre fanšmekrov a zberateľov, ktorí sú lepšie informovaní o jeho tvorbe. Takže ísť do banky, vybrať hypotéku a potom rovno na našu aukciu, alebo nejak takto si to predstavujem. No a potom samozrejme sú to naši medzivojnoví veľkí hráči, ako je Martin Benka. Si spomínate naposledy, kedy bola aukcia, kde boli 4 diela Martina Benku?
A nie je teda kresby, alebo
nie
nejaké
kresby,
grafiky?
Ale ide o 4 malby. Sú to 4 oleomalby, sú to 3 väčšie teda 2 väčšie formáty a jeden malinký a jeden taký stredne menší, ale sú to diela, ktoré pochádzajú v podstate z toho jeho najvýznamnejšieho tvorivého obdobia, teda od začiatku 20. rokov až do polovice 30. rokov. Sú to práce, ktoré sú rôznorodé v tom, čo zachytávajú, teda je tam aj slovenská krajina, aj tá juhoslovenská, maďarská krajina. Skutočne ukazujú to, že Benka bol vynikajúci maliar. Čo je ešte fajn, a treba spomenúť, že sa nám podarilo pri všetkých týchto dielach dohodnúť vyvolávacie ceny, ktoré sú fakt lákavé. A to je tiež veľmi dôležité, že tie vyvolávacie ceny, ktoré sú u nás nastavované, sú nastavované tak, aby ešte mali kam rásť. To znamená, že vyvolávacia cena nie je konečná cena, ale na čo upozorňujem, tak v katalógu sú aj odhadované ceny, ktoré vyjadrujú ako keby náš názor na to, ako by sa toto dielo malo správať na konci aukcie.
Spomeniem ja ešte nejaké highlighty?
Musíte.
Za mňa možno ešte dve kompozície. Jednak už spomínaný Julius Koller. Dielo síce ako keby z vysokoškolských štúdií, ale také veľmi prelomové a dôležité v tom, že naznačuje možno cestu, ako sa neskôr Koller začal uberať, cestu jednak k plošnej malbe a k redukcii a v podstate dekonštrukcii toho maliarského obrazu. Zároveň, na čo upozorňuje aj monografista umelca Aurel Hrabušický, že sa objavuje téma mesta, v zmysle nejako nejakých kaviarní a salónov, ale zrazu mesta, ktoré dospieva industriálne, v zmysle, že sa objavujú, ja neviem, elektrické infraštruktúra, elektrické stĺpy, nejaký most, vlak, ale stále je tam kvázi prítomná príroda. V tomto konkrétnom diele ešte taká tá slovenská farebnosť blízka koloritu Miloša Alexandra Bazovského. Čiže rané dielo, kde môže sa niekto pýtať, ale veď to je školská práca, v čom je to dôležité? Je to dôležité v tom, že jednak tieto veci nie sú na trhu, sú zastúpené vo všetkých veľkých štátnych zbierkach a galériách, aj v súkromných zbierkach, a sú dôležité v tom, že naozaj je tam veľmi dobre odčitateľný ten úmysel toho autora, to smerovanie. Pre mňa zaujímavá kompozícia Stana Filka z jeho amerického obdobia.
A to ste už Kollera skončili, však ten Koller je zaujímavý.
No
povedzte hovorte, nám ešte
no veď,
o Kollerovi.
Tak povedzte vy, však...
Nie, mňa stále Koller fascinuje dvoma vecami. Jedna vec je tá, že on do 89. zásoboval dielo svojimi malbami, z čoho relevantne žil, respektíve mal z toho nejaký príjem. Po 89. sa to mení. Ale potom ešte má jednu takú zvláštnu polohu, ktorú odhalil archív, ktorý bol sprístupnený nie tak veľmi dávno v Slovenskej národnej galérii, a to je jeho záujem o slovanstvo, o archeológiu a o tieto záležitosti.
Ale tak on mal toľko záujmov.
Mal, áno, no, to je pravda, to... bol to grafoman okrem iného, pretože toľko popísaného papiera a pokresleného papiera aj tak krásne písal. Mal veľmi úhladné písmo. Čo si myslíte práve, a to je aj u...
V zmysle ku Kompánkovi a všetkým
Kompánek,
týmto tradíciám.
Milan
no a to k tomu si môžeme povedať zase aj Filka, Venuša, Moravianská. Čiže...
Že je tu ako keby taký zvláštny príklon u našich autorov. Či je to Krivoš, či je to Kompánek, Láluha, ktorý podstate v závere, nie v závere, keď boli mladí, tak chápali slovenskosť a slovenský vidiek a slovenské témy a motívy ako niečo, čo je úplne prirodzené pre naše prostredie a pre naše výtvarné umenie. Ale ako stárli, a poznáme to aj teda z rozprávania ľudí, ktorí ich poznali a boli im blízki, sa u nich prehlboval vzťah ku krajine, ku Slovensku, vlastenectvo.
Myslíte?
Ja som o tom presvedčený.
Že taká tá láska k tomuto miestu?
Neviem, či je to úplne láska k miestu, alebo iba akési hľadanie si, alebo vymedzovanie sa voči tomu, čo nastáva vo svete, globalizovanie, proste ako keby...
Akože otázka identity vlastne?
Otázka identity. Že v staršom veku u týchto ľudí je ako keby, nechcem povedať, že strach zo straty niečoho takého, ako je identita, ale začali prepadať týmto témam. Keď si uvedomíme u Rudolfa Krivoša, solunských bratov, koľkokrát namaloval, koľkokrát sa vracal k tým svetoplukovským, pribinovským témam. Že je to v niečom to isté u Kolera. Obrovské množstvo kresieb rôznych archeologických nálezov, zaoberanie sa touto témou.
Myslíte, že ako také nejaké opodstatňovanie jedného druhým? Že také...
Asi áno. Ale to bola iba taká odbočka.
No, tak veľmi uvedomil. Zaujímavá. No,
len
tak...
som si to tak uvedomil.
Solunskí bratia.
Pribináčik. No, takže keď už teda hovoríme o kultúre ako takej a našej kultúre, tak jedným z tých základov je určite aj židovská kultúra, z toho, z čoho vychádzame. A my máme jedno veľmi zaujímavé poetické dielo v aukcii od Imricha Weinera Krála. Je to z roku, kedy on zomrel, v roku 1978 bol namalovaný tento obraz. Myslím, že má názov Tichý večer, alebo niečo na ten spôsob, a zachytáva židovský cintorín, tá typická estetika židovského cintorínu s tými pokrivenými a poválanými náhrobnými doskami. V pozadí je architektúra, kde je zažaté svetlo a ešte nad touto architektúrou je veľký mesiac, žltý veľký mesiac. A keď si to človek dá dokopy s tým, že kto vlastne Weiner Král bol, akým spôsobom hľadal svoju identitu, ako narábal s vidieckými témami, vôbec narábal so svojou maďarskosťou, slovenskosťou a tak ďalej, až teda židovskosťou, je tento obraz ako keby takým, aj vzhľadom na rok, kedy bol namalovaný, akýmsi uzavretím jeho hľadania sa. Že je to ako keby taká bodka za tým, za Weinerom Králom ako človekom, ktorý nie je úplne vysporiadaný. Toto to je obraz, ktorý na mňa pôsobí tak, že on uzavrel mier so sebou a s tým, kto je. A je to v tomto obraze podľa mňa zhmotnené. Ak niekto uvidí niečo iné, tak nech nás o tom informuje samozrejme. Ale v niečom mi toto dielo príde veľmi silné aj v tom, keď poznáme ostatné jeho práce, ktoré pracujú práve s týmto židovským námetom alebo s týmito témami, odchádzanie, vysídlenie, opustenie a tak ďalej, že tu je to ako keby už bez toho odchádza. Už je to vlastne iba, že sme tu, sme po kope a mám taký pocit, že je to fakt taký uzavretý kruh v rámci jeho tvorby.
Treba povedať, že obaja sme ostali tým obrazom fascinovaní hneď, keď sme ho videli a teda bol nám ponúknutý do aukcie, takže áno, že tiež je jedna silná umelecká výpoveď a zaujímavo zase ako keby korešponduje s tým, čo hovoríte, ako s tým hľadaním tej identity, vyrovnávaním sa. Možno sa nám podarí do nejakého ďalšieho podcastu alebo dohodnúť, tak ako sme spomínali, jedno vydanie s Emíliou Vrigovou, autorkou, ktorá má až do marca vo Viedenskom UMOKu samostatnú výstavu, čo mal predtým Julius Kohler, áno, na troch alebo dvoch poschodiach. Emília je v nižších poschodiach na menšom priestore, ale každopádne je to prvá umelkyňa, respektíve umelec zo Slovenska, ktorému sa takejto pocty dostalo.
No kto vlastne sa je to podarilo?
A treba povedať, že je to autorka, ktorá rieši tú identitu. A myslím, že naozaj ten váš nápad s tým podcastom stojí za to a že treba to len zrealizovať.
To určite. A teda aj teraz už upozorňujeme pre tých, ktorí nás počúvajú, že teda budeme mať aj hosti. Emília Rigová bude teda asi jednou z tých prvých. Potom máme dohodnutú Dorotu Kenderovú, riaditeľku Východoslovenskej galérie a mnohých ďalších. Budeme sa na nich tešiť aj na vás. Ale poďme sa ešte pozrieť na diela, ktoré v aukcii máme a ktoré určite môžu rezonovať. Keď sme spomínali Vajnera Kráľa, tak tam je potrebné asi spomenúť aj toľko, že teda odkiaľ obraz pochádza. Prišiel síce z Prahy, ale tá osoba, ktorá nám ho doniesla, bývala vedľa Imricha Vajnera Kráľa a tým pádom obraz získali v podstate ako jeho susedia, ktorého mali veľmi radi. Takto zo zahraničia sa nám podarilo získať do aukcie aj ďalšie práce. Jednu disidentskú pozostalosť sa nám podarilo získať a v rámci nej, z nej vyzdvihnem v podstate iba jedno dielo, a to je Rudolf Krivoš z roku 1966. To znamená, že je to presne z toho obdobia, ako ste spomínali, aj Srnovú malbu. Isté uvoľnenie, nadýchnutie sa, a u Krivoša v tej prvej polovici 60. rokov alebo v polovici 60. rokov až do normalizácie cítime skutočne európske tendencie v rámci malby, že táto malba tiež hovorí o tom, že naši umelci neboli úplne izolovaní. Boli izolovaní ideologicky, ale neboli izolovaní z hľadiska chápania toho, čo je tá všeobecná konvencia, nejaká konvencia, ktorá sa diala v rámci výtvarného umenia. Len bohužiaľ doteraz to nikto takto nedefinoval. Že vždy boli naši galandovci úplne izolovane interpretovaní od celého európskeho výtvarného diania. Vždy to bolo vzťahované len na nejakú neslobodu a na vyjadrovanie tej neslobody, pričom tá malba hovorí aj o iných záležitostiach. A práve táto Krivošová kompozícia zo 60. rokov, aj vzhľadom na svoj formát, aj na to, ako vyzerá, tak je, si myslím, že tiež jedným z highlightov tejto aukcie, len neúplne viem odhadnúť, alebo sa bojím odhadnúť, ako bude účinkovať. My sme mali...
To sa 29. novembra.
Áno, ale že, viete, lebo je to dielo, ktoré ide byť štartované z ceny 18 000 eur. Keby to bol Láluha, alebo Kompánek s týmto rozmerom a z tohto obdobia, nikto neuvažuje už ani len o sume 30 000. Že prečo u Krivoša, ktorý je rovnako vynikajúci autor, súčasťou tej istej generácie...
Tak lebo menej tých diel bolo dostupných, menejkrát sa potvrdil ten cenový precedens a v istom zmysle treba možno povedať, že ten Krivoš je pre niečo náročnejší na pochop, že nie každý zvláda jednak tú abstrahujúcu tendenciu, na druhej strane potom takéto...
No je to misto temno. To...
Takéto ľudské až meso, alebo mm-hmm. také...
No, áno.
Čiže ja podľa mňa, ale tento obraz, ktorý konkrétne, o ktorom hovoríme, je naozaj, znesie tie najprísnejšie kritéria a nie len teda v rámci nášho domáceho priestoru, takže si myslím, že my buďme radi, že takéto diela sa objavujú, no, že sú v aukcii a veríme.
Šťastný.
Viete, to je ako s tým Srnom, bol za 3 000, vyskočil na 15, takže uvidíme, čo spraví.
Ja by som to hlavne tomu Krivošovi doprial, pretože fakt bol vynikajúcim autorom, odhľadnúť od toho, čo potom prišlo v závere, alebo v druhej polovici jeho tvorby, alebo v závere jeho tvorby tým opakovaním tých motívov a aj tou technikou, ktorá neúplne je sympatická všetkým.
Ste spomínali toho Benku, ale treba možno pripomenúť ešte naozaj, že dvojicu diel od Jozefa Teodora Mussona a štvoricu diel od Jana Hálu.
No, štvorica, ináč, čo je zvláštne pri tomto Janovi Hálovi, že tieto diela prišli z iných zdrojov, ale už v roku 1957 boli prezentované na jednej výstave, a to bola výstava Obrazy Tatier, alebo nejak takto sa volala, bolo to v Obecnom dome v Prahe. Na zadných stranách tých diel, ktoré ponúkame, my sú štítky z tejto výstavy.
Čiže po 65 rokoch
sa stretávajú opäť na výstave a sú vystavené dokonca aj vedľa seba. Takže aj sú formátovo podobné a dokonca aj námetom. Takže sú zachytávajú Tatry samozrejme.
Čiže chcete tým povedať, že bolo by dobré, aby ich kúpila jedna osoba a mala
alebo
spolu.
Jedna galéria, no, nejaká svetová metropolitné múzeum napríklad. Inak čo je zvláštne, že v 38. Hála bol v New Yorku ukazovať svoje umenie v rámci tej výstavy Slovenské umenie v USA a strašne by ma zaujímalo, len nikde v New York Times o tom nepísali samozrejme, takže nevedel som sa dopatrať, že aké boli reakcie amerického publika na Martina Benku, na Jana Hálu a na autorov, ktorí malovali v tej dobe tak ako v 19. storočí v zásade. Že to muselo byť celkom funny.
No, tak zase je tam tá téma identity.
Je, ako... no, akože my chápeme, prečo oni tak malovali, ako malujú.
Áno,
a je to úplne
relevantné.
Áno, ale
identity tých New Yorkčanov, kvázi mnohí, väčšinovo pochádzajúcich práve z týchto...
Áno.
Miest. Takže...
No, v konečnom dôsledku aj Andy Warhol, jeden najvýznamnejších Slovákov. Pri týchto, ktorých ste spomínali, ešte teda by som zostal pri Jozefovi Teodorovi Musonovi. Muson je pre mňa jednou takou, že veľkou záhadou. Že
prečo?
Kde, chápem Jana Hálu, že na úspechu Jana Hálu, na obchodnom úspechu Jana Hálu sa podielal v podstate veľmi úspešne teoretik umenia, to bol doktor Abelovský, a zberateľ to bol Bohuš Hanzel.
Že... Nemyslím si. Ja si myslím, že to je to, čo sa ľuďom naozaj páči. Čo k ľuďom prehovára.
To mi je úplne jasné, ale teraz si zoberte, že Jan Hála pred aukčnou spoločnosťou Soga, predtým tiež existoval trh. Kde sa dal získať? Kde sa dal kúpiť?
No nedal. No.
Že ako, ale diela, o ktoré záujem bol, sa kúpiť dali. Aj Bazovský sa dal zohnať, aj Benka sa dal zohnať. Že ten Hála nebol úplne v zornom úhle slovenských zberateľov.
Dobre.
Pred 90. rokmi. A prišli 90. roky. Doktor Abelovský, ktorý písal diplomovku o Hálovi, keď nechcel, ale dostal to zadané. A potom teda zberateľ, ktorému sa to páči, kvôli práve tej identite a tak ďalej.
Tak to je výborné, lebo vlastne doktor Abelovský je spájaný, že s Hálom, a to je zaujímavé, s čím budeme my spájani. Tak vy...
Nechcem to.
No.
So všetkým. No, ale teda... A ďalší takýto pre mňa záhadný autor je Muson. Jozef Teodor Muson, ktorého dnes na východe dražia za desiatky tisíc eur, u nás to tiež nebude inak, samozrejme.
No, to je zase to otázka tej identity.
A ešte dopoviem, že keď sa pozrieme na Musonovú tvorbu, tie sukne, tie ženské nohy, tie lítka, stehná a tak ďalej, ktoré sú v podstate na každom obraze, tie prichádzajú v závere jeho tvorby. Že v zásade jeho ťažisko jeho tvorby je niekde inde a vyzerá inak. Ale my, čo poznáme z Musona, tak to sú tie farebné sukne, trhy, baby, samé ženy. Buď na poli, pred kostolom, v kostole, všade.
Na trhu.
Na trhu, väčšinou. My máme tiež dve takéto kompozície. Postavy idúce z pola, kvitne červený, divý mák, je to nádherné. A potom je jedna veľmi šťavná tá kompozícia ľudí v krojoch. V popredí sú dámy s tými veľkými sukňami a peknými nohami. A vzadu kvitne orgovánka, pagaštán, všetko proste, doba kvasu, jar, všetko sa mení. Že u toho nešťastného Musona naozaj to, čím on prispel do dejín umenia, je opomínané. Celé jeho naďbánske obdobie, celé...
Krásne.
Krásne, skutočne. To je to, čo by mohlo byť pokojne vystavené v Múze d'Orsay. Dobre, teraz sme trošku zveličili, ale dajme tomu, že tam. A my sme fokusovaní na Musona, ktorý je maliarsky presvedčivý, je skvelý, však bol akademickým maliarom, ale predsa len to nie je umelecko-historicky ten Muson.
A myslíte si, že tieto obrazy toho obdobia tých trhov a toho všetkého divokého, farebného a rozjareného, že to bol dôsledok nejakého trhového záujmu už vtedy?
Mohol byť, pretože on tým, že nehovoril po slovensky, tak v istej chvíli musel prestať po vzniku Československa pôsobiť ako učiteľ a hodil sa na trh. Bol maliar v slobodnom povolaní. Ale tiež, čo je zaujímavé...
Možno vyžiadal trh proste.
Vyžiadal si to trh, to je jedna vec. A druhá vec, ešte aj taký ten jeho asi osobný záujem o tie ženské proporcie, ktoré sú naozaj vtláčané do každého diela. A ja odkedy mám informáciu, ešte som to nečítal, ale chcem si to prečítať, že jedna z jeho manželiek, on mal asi 3 alebo 4 manželky, jedna z jeho manželiek napísala o ňom aj knihu. A v tejto knihe ho vykresľuje ako obrovského sukničkára, prelietavého človeka.
Tak on je maliar sukničkár, doslova.
Maliar sukničkár, doslova. Ale ako o umelcovi o ňom píše, ako o vynikajúcom umelcovi, ako človeku, ktorý je veľmi vzdelaný, rozhladený a veľmi príjemný na rozhovor. No akurát zrejme ako partner nebol až tak strašne ideálny.
Tak ale to tak býva, no.
To tak asi býva. No skrátka, takže máme aj Musona. Máme dvoch Musonov. Čo je zaujímavé, tak jeden z týchto Musonov je od rodiny, ktorá v podstate ho dostala ako svadobný dar v roku 1930. To znamená, že obraz bol namalovaný niekde tesne pred týmto rokom a je to skutočne vrchol Musonovej tvorby, tej, ktorú my považujeme za zberateľsky atraktívnu. A druhé dielo, to je veľmi tiež podobné, to tiež okolo roku 1125 až 30-35, niekde v tomto rozmedzi, tak je to tiež kompozícia, akú si fakt predstavíme pod menom Jozefa Teodora Mussona. Takže...
A tiež vlastne súčasnej majiteľky otec, učiteľ, pôsobiaci v Trnave, ho získal priamo od autora.
No, takže...
V 38. roku.
Takže je to úplne... Tieto dve diela skutočne, ak neskončia v múzeu Jozefa Teodora Mussona v Michalovciach, tak by mohli skončiť nejakej skutočne relevantnej súkromnej zbierke.
No dobre, tak my sme naozaj načrtli len pár z tých highlightov našej zimnej aukcie. Chcete ešte niečo spomenúť? Alebo...
Ja ešte by som spomenul Juliusa Jacobiho. Keď už sme teda boli na východe, pretože Julius Jacobi celkom úspešne účinkoval na ostatnej letnej aukcii. Pripomenieme portrét jeho družky a neskôr aj manželky Gizy Haltenbergerovej, ktorý sa vydražil zo 45 000 za 69 000. A teraz ponúkame dve jeho práce. Obe sú galerijného charakteru. Jedna je viac zberateľsky atraktívna, druhá síce menej, ale tiež by mohla byť, však prečo nie. Jedna je v podstate taká biblická scéna, sú to Zuzana a starci z obdobia okolo roku 1937. Je to skutočne galerína práca tohto autora. Ako doktor Abelovský označil tie 30. roky, to je prvý vrchol v rámci jeho tvorby. A druhé dielo pochádza z pozostalosti priamo po autorovi a je to jeho autoportrét. A síce autoportréty nie sú chápané tak ako ostatné portréty, že predsa len majú nejakú pridanú hodnotu, lebo zachytávajú samotného tvorcu, je to od neho, tak je to také otázne, že ako bude úspešný tento obraz, ale čím je zaujímavý, tak je zaujímavý hlavne tým, že asi mnohí vedia, že Jacobi nebol úplne fyzicky OK, čo sa týka teda jednej jeho strany. Myslím, že to bola ľavá ruka, ktorú nemal v poriadku a túto nikdy nezachytával. Nikdy nemaloval. Nikdy sa tak nefotil. A na tomto autoportréte ju priznáva bez toho, aby to nejakým spôsobom maskoval. Hovorím to preto, nie preto, aby sme teda sa tešili z toho, že je tam nejaký taký kýpeť na miesto ruky, ale preto, že máme tu možnosť získať, alebo teraz zberatelia majú možnosť získať dielo, ktoré zachytáva človeka, ktorý je vysporiadaný sám so sebou.
Je to zase tá
identita, za kto som ja, kde Jacobi už nezápasí s tým, že niečo nie je u ňoho v poriadku. Má jasný pohľad na svet, uzavretú filozofiu života, a to z toho portrétu, ja neviem, či som úplne ezoterický v poslednej dobe, ale je to z toho obrazu cítiť. A zrejme tomu prispel aj rozhovor s jeho neterou. Ale je pri tomto obraze, ja si myslím, že je to dielo, ktoré ako keby v niečom esenciou neskorej tvorby Juliusa Jacobiho. Ani nie tie kliky, haky, pretože však on vieme, ako maloval už ku koncu svojho života v 60. a 70. rokoch, toto sú 50. roky, ale jednak aj tá tvarová štilizácia, samotná kompozícia a to, akým spôsobom pristupuje k svojej tvári, k tomu, že tam taký milý úsmev nad všetkým a pohľad, ktorý je veľmi sympatický.
Dobre. Tak ja možno na záver ešte by som dve diela spomenula, aby sme išli tak zase iným smerom. Jednak po veľkom úspechu aj na letnej aukcii, aj na aukcii Bátor Tábor, sme veľmi radi, že máme opäť grafiku Jany Želipskej, ktoré naozaj za tieto dve aukcie sa už ustalili na trhových cenách niekde medzi 5 a 6 tisíc eur, čo si myslím je veľký úspech v tomto prostredí, kde trochu vždy s dešpektom sa všetky tieto práce na papieri alebo kresbové, alebo aj grafické boli vnímané. A zároveň to, čo sme spomínali o tom súčasnom umení, predsa je tam jedno také veľkoformátové dielo a to je malba Kataríny Janečkovej z roku 2016, čiže v zásade už aj taká tá staršia poloha jej tvorby. Taká klasická Janečková erotická šťavnatá, svadobná. A treba povedať, že o toto dielo už boli dotazy zo zahraničia, takže veríme, že aj tieto dve práce ženských slovenských autoriek, ktoré aj majú teda presah mimo tohto územia, že to bude také iné oživenie, doslova okorenenie tejto
tak
aukcie.
Tak sa na to veľmi tešíme, zvlášť na to, ako bude táto malba úspešná. No, ale musíme ešte spomenúť toľko, že máme skvelých Klimov.
Máme skvelého krásneho barona, Jankoviča.
Krásneho Jankoviča. Vynikajúceho Filu zo 60. rokov. No treba prísť 29. novembra.
Nie, treba prísť na výstavu, poriadne si to pozrieť, prísť na naše komentované prehliadky.
A potom teda aj na tú aukciu. Opakujeme, aukcia sa bude konať na Filozofickej fakulte, nie z Gondovej, ale z Vajanského nábrežia.
V Mojzesovej sále.
V Mojzesovej sále, presne tak, o 19.00, takže sa na všetkých veľmi tešíme.
A výstava trvá takmer 3 týždne, každý deň okrem 17. novembra, cez pracovné dni 10 až 18, cez víkendy 12 až 18, takže veríme, že časy nájdete, diela si prídete pozrieť a keď nie a nemáte čas ani priestor, tak sme vám k dispozícii aspoň po telefóne s Juliusom. Ďakujeme za pozornosť.
Ja som bol Julius.
A ja som Nina.
Dovidenia.